Imetumia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Michael Cohen, aliyewahi kuwa wakili wa rais wa Marekani Donald Trump anayechunguzwa kwa makosa ya jinai, amesema kwamba kipaumbele chake ni kuilinda familia yake na nchi na wala sio rais. Cohen, mwanasheria mjini New York, aliwahi kujitaja kama mtu aliyekuwa tayari kupoteza maisha yake kwa kupigwa risasi kuonyesha uzalendo wake kwa rais Trump. Wakili Cohen anachunguzwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na mchango wake katika kampeni za Trump katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2016. Waendesha mashtaka wanachunguza pia shughuli zake za kibiashara. Wakili Cohen mwenye umri wa miaka 51 ameonyesha nia ya kushirikiana na waendesha mashtaka katika uchunguzi, akisema kwamba mke wake, mtoto wake wa kike na wa kiume ndio wanachukua nafasi yake ya kwanza ya uaminifu. Cohen alimlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels kiasi cha dola 1130 wiki mbili kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka 2016 ili kumnyamazisha asizungumzie kuhusu uhusiano wake na rais Donald Trump mwaka 2006, siku chache baada ya mke wake Bi Trump, Melania, kujifungua mtoto wao wa kiume Baron. Pande zinazohasimiana katika vita vya Sudan Kusini zimeshutumiana kutokana na mashambulizi ya wiki jana yaliyopelekea vifo vya watu 18 na kukiuka makubaliano ya amani ya hivi karibuni yaliyolenga kumaliza vita vya miaka mitano vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa jeshi la serikali SPLA, Lul Luai Koang, amesema kwamba waasi walioshambulia mji wa Maban katika jimbo la Upper Nile kaskazini mashariki karibu na mpaka wa Sudan siku ya Jumapili. Majeshi ya serikali yalijibu mashambulizi hayo na kuzusha vita vilivyopelekea raia 18 kuuawa, 44 kujeruhiwa. Miongoni mwa waliokufa ni raia watatu wa Ethiopia na wawili wa Sudan. Naye naibu msemaji wa upinzani SPLAIO, Lam Paul Gabriel, amesema kwamba majeshi yao yalishambuliwa kwa silaha nzito na jeshi la serikali na kukana shutuma kwamba waliwashambulia raia. Umoja wa Ulaya umeionya Marekani kuwa kuweka ushuru kwenye magari kutaishia kuumiza uchumi wa Marekani na huenda ikapelekea hatua na majibu kutoka kwa washirika wake wa kibiashara. Barua aliyoipeleka kwenye wizara ya biashara ya Marekani siku ya Ijumaa imesema kuwa ushuru kwa magari na vipuri vya Ulaya si haki hata kidogo. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kuweka 20% ya ushuru kwa magari yanayoingizwa kutoka EU na kuelezea wasiwasi wa usalama. Haikufahamika mara moja ni wasiwasi upi walionao. Katika barua ya Umoja wa Ulaya mwaka 2017, makampuni ya EU yenye makao yake Marekani yalizalisha kiasi cha magari milioni 29 ambacho ni sawa na 26% ya uzalishaji wa jumla nchini Marekani. Sekta ya magari ya Ulaya nchini Marekani inasaidia katika ajira kiasi cha watu 1,120 katika viwanda vyake ambavyo kwa kiasi kikubwa katika eneo la kusini mwa nchi hii. Vita vya ushuru vitaathiri nafasi nyingi za ajira katika eneo hilo. Na vijana 12 wacheza mpira na kocha wao waliokuwa wamekwama kwenye pango lenye mafuriko kwa muda wa siku 9 zilizopita nchini Thailand wameokolewa wakiwa hai. Gavana Narongsak Osotanakon amewambia waandishi wa habari kwamba watu wote 13 wako salama na kwamba watasaidia hadi wakati watakapowezewa kuondoka. Amesema kwamba vijana hao watapewa chakula na daktari atapelekwa yule anayeweza kupiga mbizi, japo akaeleza kwamba hana imani wapo wanaweza kula kwani hawajala chochote tangu walipokuwa mapangoni. Kikosi cha wapiga mbizi cha jeshi la wanajeshi la Thailand kimeripoti kwamba kimewafikia vijana hao leo Jumatatu. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Sunday Shomari na kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza na kumulika sakata la vita vya kibiashara, ushuru wa kibiashara kati ya Marekani, Kanada na Umoja wa Ulaya. Na katika sehemu ya pili tamulika kusakata la kodi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Uganda ambayo imeanza sasa kutumika rasmi. Hii leo kama ulivyosikia kwenye habari za dunia, tayari Umoja wa Ulaya umekushakitoa onyo dhidi ya Marekani kwa ajili ya kuweka ushuru kwenye magari ambayo yanaingizwa hapa nchini Marekani. Lakini haya yote yametokana na nini hasa? Ikiwa tayari kuna masuala kama haya yanaendelea, tunakumbuka wakati wa kampeni rais wa Marekani zungumza mengi kuhusu biashara ya Marekani na nchi nyingine za nje, hasa ikitajwa China kwa kiasi kikubwa. Lakini yote haya yatokana na nini na nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa? Ushuru wa aina gani unatangazwa na athari zipi ambazo wachambuzi wanazizungumza kwenye vyombo mbalimbali vya habari? Basi tutaungana na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye amekuwa akifuatilia swala hili. Na kwanza kabisa, BMJ Muridhi, hebu tueleze kwanza swala hili zima lianza kwenye ushuru wa aina gani na yapi ambayo Rais Trump amekuwa akisisitiza kwenye swala zima la ushuru?
Na shukuru sana Sandy Shomari kunikaribisha kwa undani hivi leo. Itakumbukwa Sandy kwamba hili ni swala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari tangu wakati Rais Donald Trump anagombea urais, wakati huo akitoa kauli nyingi kwenye mikutano yake ya kisiasa, kwenye kampeni zake, akusema kwamba hakuna uwiano wa biashara kati ya China na Marekani. Na baadaye inchi zingine pia zikatajwa, ikiwa ni pamoja na inchi za Umoja wa Ulaya na Canada, kama ambavyo umetanguliza hapo kusema kwamba nazo pia zimeingilia kwenye mchakato huu na kutoa kauli zake kwamba zitachukua hatua ambazo labda Trump mwenyewe hatapendelea. Lakini kumbukwe kwamba hili si jambo geni, manake wakati huo wa kampeni alikuwa anasema kwamba pia China imekuwa ikifanya hila ambazo hazikufurahisha katika biashara hivi kwa kushusha thamani ya nini ya sarafu yake na mambo kama hayo. Lakini wakati huo aliamua Trump mwenyewe kwamba ushuru wa asilimia ama ushuru utawekwa katika bidhaa zaidi za chuma na bati na zinazoingizwa hapa Marekani. Hayo yalitokea mwezi Mei mwaka huu. Na ndivyo hivyo sasa hali ilivyo
kufikia sasa. Lakini vivyo tunakumbuka Trump amezungumza kuhusu bidhaa nyingi, lakini hebu tuambie, je, kuna bidhaa gani ambazo nyingine zinatajwa kwenye swala hili kwa sasa?
Kwa bidhaa zingine za Marekani ni kuanzia tomato sauce ambayo inatengenezwa kutoka kwa tamata au nyanya, pizza na vile vile sabuni za kuosha mikono ambazo zinakumbana na asilimia 10 ya ushuru kwenye mpaka wa Canada wakati zikiingia hapa Marekani. Na ni kama tu ambavyo Marekani imeweka kodi ya bati ambalo linaingizwa humu nchini.
Vile vile ukiacha BMJ hizo taarifa, pengine kuna yale yaliyozungumzwa na viongozi mbalimbali. Tuangalie, je, viongozi hawa nini wanachozungumza? Umeangalia waziri mkuu wa Canada amezungumza vile vile.
Bila shaka Sunday, waziri mkuu wa Canada huyu Justin Trudeau aliwashukuru wananchi wake kwa kupambana kibiashara dhidi ya Trump. Na sasa ukumbuke kwamba muda mfupi kabla Trump hajaondoka kuelekea kwa mkutano uliofanyika kule Singapore, walikuwa na mkutano ule wanaita wa G7 kule nchini Canada. Na baada ya mazungumzo, yule Trudeau alibaki sijui kama natamka jina lake vilivyo, lakini ni jina la Kifaransa na mimi sizungumzi Kifaransa, lakini najaribu. Alizungumza pale ambapo Trump mwenyewe hakufurahia na yale aliyoyasema. Sasa hivyo vita vikaonekana, manake mbeleni walikuwa ni marafiki, walionekana marafiki sana alipotembea kutembea hapa katika ikulu. Lakini tuachane na hayo. Wakati akizungumza huko Leamington katika mji wa Ontario au jimbo la Ontario, aliwataka raia wa Canada kufanya maamuzi yao kwa busara iwapo watanunua bidhaa za Marekani au la. Yani wanaliacha swala hili kwa wale raia wenyewe waamue kama watafanya hivyo.
Naam, lakini vile vile kuna taarifa nyingine za Umoja wa Ulaya, BMJ Muridhi. Kuna mambo ambayo umefuatilia kuhusu Umoja wa Ulaya yanayotamkwa hivi sasa.
Ndio, Umoja wa Ulaya nayo imetoa onyo, na hayo tumeyazungumza hapo mwanzo kwamba na ni hivi leo ikasema kwamba Marekani, ikiwa Marekani itawekea vikwazo nchi wanachama wa Ulaya, nazo nchi hizo zitalipiza kisasi na kuweka kodi kwa bidhaa zinazo ambazo zitafikia kiasi cha dola bilioni 300 kwa Marekani. Na leo hivi idara ya biashara huko Brussels huko Ubelgiji ambayo ni Department of Commerce imesema kwamba ikatoa onyo kwamba itaweka kuweka ushuru dhidi ya magari ya Ulaya kutaathiri uchumi wa Marekani.
Na kama ulivyozungumza BMJ,
na niongeze kidogo kwamba hii ni kutokana na pendekezo la 25% sande ya ushuru kwa magari na vipuri kutoka Umoja wa Ulaya, na hii inatokana na kitisho ambacho kilitolewa na Rais Trump hivi karibuni kwamba ataweka kodi ya 20% kwa magari kutoka Brussels kuingia Marekani ikiwa nchi hiyo haitaondoa kodi na vizingiti vya kibiashara kwa Marekani.
Sawa kabisa. Na kama unaofahamu pia, jarida la Forbes limegusia kuhusu swala hili kwamba katika miaka ya nyuma sana, wanasema huko miaka 1930 ilitokea kitu kama hichi, lakini wanasema kiasi kama hichi kitokea cha vita vya kibiashara kuwekea na ushuru vinaweza vikaathiri pato la mtu kwa 2-8% kwa mwaka. Hii inategemeana na jinsi gani ukubwa ulivyo, lakini hii ni takwimu ambayo imetoka huko Forbes, katika jarida la Forbes.
Ni jarida linaheshimika kwa hakika. Na vile vile unajua Trump wakati akizungumza katika, amekuwa akizunguka katika siku za karibuni Sunday akifanya mikutano ya kupigia kampeni hasa wanachama wa chama cha Republican. Na suala hili analizungumzia sana katika katika kampeni zake. Na kueleza kwamba magari ambayo yanaingia hapa hasa kutoka Umoja wa Ulaya yanatozwa kiasi kidogo sana cha ushuru, lakini magari yanayotoka hapa Marekani kuingia katika nchi hizo zikiwa ni pamoja na nchi kama Japan kwamba wanatoza ushuru mkubwa sana, kiasi kwamba wale wafanyakazi au wafanyabiashara kutoka hapa Marekani hawafaidiki kabisa na mpango huu, mikakati hii iliyopo, na kwamba Marekani imekuwa ikichezewa mchezo kwa muda mrefu, na sasa yeye amesema ndiye ametumwa, ni kama ametumwa kuja kuiokoa Marekani.
Kama na manisha mambo. Na kama ulivyosema pili, alizungumza na jarida la, alizungumza na Fox News.
Ndio.
Katika hayo alizungumza na Fox News.
Kwenye Fox News alienda mbali hata zaidi na kuwafananisha ama kuzifananisha nchi hizo za Umoja wa Ulaya na China katika masuala ya kibiashara. Na ikikumbukwa wakati wa kampeni pia, kama nilivyosema, aliwalaumu sana China. Labda tuzungumzie uzalishaji katika bara Europa, yani katika Umoja wa Ulaya hizo, uzalishaji ukoje? Kwa mujibu wa Umoja wa Ulaya ni kwamba wao wenyewe wanazalisha 26% ya magari yanayoingia hapa Marekani. Kwa hivyo utaona ni kiasi, ni idadi kubwa sana ya magari ambayo yanaingia hapa Marekani, na itakuwa na athari za juu sana, athari kubwa iwapo huu ushuru ambao ataanza kutoza nchi hizo basi utatekelezwa. Wakati huo rais wa Umoja wa Ulaya huyu Jean-Claude Juncker anatarajiwa pia kukutana na Trump hapa mjini Washington mwezi ujao. Kwa hivyo tutaona ni vipi mambo haya yatakwenda, kwa sababu kuna vuta ni kuvuta na ni kubwa sana kuhusu biashara hizi.
Ni vuta ni kuvute kubwa sana kama unavyosema. Lakini vile vile kama unafahamu kuhusu Umoja wa Ulaya, makampuni haya ambayo yako huko kama ulitaja, wamesema kiasi cha magari ambayo yanatengenezwa ni milioni 29.
Naam.
Hii asilimia 26 ndio kafikia ndogo, hii ni kubwa. Ukizingatia ni magari yapatayo milioni 29. Na sio hivyo tu, kuna swala la sekta ya magari ya Ulaya hapa Marekani. hii sekta, hebu tueleze inavyokuwa nafasi yake, inavyoathiri na jinsi gani na ukubwa hapa Marekani, maanake si sekta ndogo hii.
Sekta ya magari ya Ulaya hapa Marekani inasaidia katika ajira kiasi cha watu 120,000 katika viwanda vyake, ambavyo kwa kiasi kikubwa katika eneo la kusini mwa nchi hii ndipo zinapatikana sana, hivyo viwanda vinapatikana sana, na vita vya ushuru vitaathiri nafasi nyingi za ajira katika eneo hilo. Na hili pia, Sunday, ni moja ya mambo ambayo amekuwa akizungumza sana wakati wa mikutano hii ya kampeni. Amekuwa akizunguka na kusema kwamba kwa sababu ya hatua kama hizi ambapo ajira hapa Marekani zimeanza kupanda, anarejesha kazi hapa Marekani badala ya kazi hizo zikafanywe nje, na iwapo watatuma vitu katika nchi za nje na zitatozwa ushuru mwingi sana, basi zitatengenezewa papa hapa na zinunuliwe papa hapa na Wamarekani wenyewe.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo, tunakushukuru sana. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tujiandae kwenda sehemu ya pili. Naam, baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, hivi sasa basi tuelekee katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambako kama nilipoeleza hapo awali, tunamulika sakata la kodi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Uganda, ambayo sasa imeanza rasmi kutumika baada ya kupitishwa na bunge la nchi hiyo. Lakini hali ikoje mpaka kufikia hivi sasa, baada ya bunge kupitisha? Sasa ndio swala limepita rasmi, na nilipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii aliyeko kule nchini Uganda, vile vile kisiasa, Akola Mazima, ambaye anafahamu swala hili kwa kirefu zaidi, na kujua nini kwanza gharama ya kodi hiyo na uhalisia wake kwa mtu wa kawaida nchini Uganda. Atueleze zaidi kuhusu swala hilo.
Kodi ya shilingi 200 hapa nchini Uganda, utakuta kwamba zaidi sana watu hutumia Facebook, Twitter pamoja na WhatsApp, ambapo tunaona kwamba ni shilingi 200 kwa siku. Kwa hivyo ukizidisha siku 30, ina maana kwamba 6,000 kwa mwezi kwa mtu wa kawaida. Kwa kawaida hiyo hela haionekani kama nyingi sana, lakini unaona kwamba kulingana na hali ya uchumi nchini Uganda, hiyo hela inakuwa nyingi. Pamoja na hayo, vile vile tunaona kwamba bado haijatambulika vyema kama ni unalipa mara moja kwa mitandao yote au kwa mtandao mmoja, kwa sababu kuna wengine unalipa mara moja na wakatumia mitandao yote, lakini kuna wengine wanasema kwamba wamelipa zaidi ya mara tatu ili waweze kutumia mitandao kadhaa ya kijamii.
Kwa hiyo swala la gharama hapa ni jambo moja ambalo pengine ni inaonekana kama ulivyosema kiasi ni kidogo, lakini hichi kiasi ukilinganisha kwa mitandao yote kinaweza kuwa kikubwa kutokana na matumizi ya kila mtu tofauti kwa kila mwezi. Sasa labda kwa upande wa makampuni ya simu, kuna lolote kwa upande wao ambao wamezungumza gharama hii inavyoweza kwenda? Wamejaribu kutoa ufafanuzi wote kwa wananchi kutokana na hilo la mkanganyiko kidogo?
Yani kodi ilizungumziwa hapo nyuma na watu walidhani kwamba ni mzaha, lakini leo ndo wakaamkia kuona kwamba mambo wameanza kuitekeleza. Kwa hivyo kampuni za simu nadhani bado hazijajitokeza kutoa elimu tosha kwa jamii vile kodi hiyo itakavyolipa. Lakini pamoja na hayo, leo kumekuwa kikao cha dharura kati ya UCC, Uganda Communication Commission, maanake shirika linalosimamia masuala ya mawasiliano nchini Uganda, vile vile na makampuni ya simu hapa nchini Uganda, kuangalia jinsi ya kuratibu na kuendeleza shughuli hiyo. Lakini pamoja na hayo, tunaona kwamba watu wengi leo kwa kweli hawajaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu ya tatizo hilo. Na si mitandao ya kodi ya mitandao ya kijamii pekee, hata na ile kodi ya M-Pesa, maanake ile huduma ya kutuma hela, unaona kwamba hata sasa hivi ile ya 1%, maanake ile ya 1% kwa kila hela unayoituma, vile vile imeanza leo, na kwa kweli huenda makampuni ya simu yakapoteza hela wasipojitokeza kuhamasisha watu.
Naam, na inasemekana kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali kwamba serikali ya Uganda inatarajia kukusanya kiasi cha zaidi ya dola milioni 400 kwa mwaka kutokana tu na kodi hii ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama unavyosema, hii hela si ndogo kama wengi wanavyofikiria. Sasa Tukija kwenye swala la matumizi, kuna swala la wananchi wenyewe kuzungumza, kuna wanasheria, kuna wanaharakati, na leo tumepata habari kundi moja la wanasheria wamekwenda kupinga swala hili mahakama kuu huko Uganda. Hebu tueleze nini kinachoendelea mpaka sasa kufuatia swala hilo.
Naam, leo tunaona kwamba kuna wanaharakati ambao walileta malalamiko yao. Hali ilivyo sasa ni hali ya wasiwasi, watu wakidhani kwamba kuna wengine ambao wameanzisha mgomo baridi wa kusema kwamba wasusie mitandao ya kijamii ili kampuni za simu zikipoteza hela ndipo basi zitashinikiza serikali kuondoa hiyo kodi.
Na pia ukiangalia swala hili kufikishwa mahakamani, je, pengine unafikiri kuna uwezekano wa mahakama kuchukua sheria, kuchukua maamuzi kuisimamisha moja kwa moja, au pengine kutakuwa na hatua ndefu ya mapambano kule mahakamani?
Kwa kweli hatua huenda ikawa ndefu ya mapambano, lakini kwa sababu wale ambao wameenda mahakamani wanasema kwamba kodi hiyo inakiuka kifungu cha katiba kinachosema kwamba watu wana uhuru wa kuwasiliana, uhuru wa kutoa maoni yao kwa kutumia njia yoyote ile. Kwa hivyo ikiwa ni kifungo hiki pamoja na vifungo vingine ambavyo ukweli wamevitaja vitawaridhisha wanasheria au mahakama au majaji, huenda labda kodi hiyo ikafutwa au ikatupiliwa mbali. Lakini pamoja na hayo, watu wengi wanasema kwamba wanahisi kwamba tatizo si hiyo 200, tatizo si kuongeza kodi, lakini tatizo ni kwamba kodi kila mwaka inaongezwa, wanalipisha kodi kwa hiki na kile, lakini maslahi ya watu yanabaki pale pale. Wanakwenda hospitalini, hakuna madawa, mashule hali ni hivyo, barabara zinaendelea kuwa mbovu. Kwa hivyo wanasema kwamba tena isitoshe, ndo nasikia kwamba waziri fulani, kigogo fulani katoroka na hela, mara huyu kapewa kazi kaboronga. Kwa hivyo hayo mambo yote ya kuharibu, ya uharibifu, ndio inawakinaisha watu kulipa kodi au kutaka kusikia kwamba tena kumeongezwa kodi.
Na pengine basi, hebu tuzungumzie swala jingine ambalo nakumbuka wakati fulani wa uchaguzi 2016 hapo Uganda nilikuwepo, na kulikuwa kuna namna ambavyo watu wamezuiwa kuingia kwenye mitandao ya WhatsApp, lakini wakatumia njia ya pembeni ya VPN kuweza kuingia na kurusha taarifa kwenye mitandao. Sasa tueleze hii swala la VPN, kwa sababu inasemekana Waganda wengi wanataka kuepuka kulipa kodi hii kwa kutumia hiyo VPN. Lakini nini ambacho kinazungumzwa na serikali kuhusu swala la VPN kwa sasa?
Leo kulikuwa na kikao cha dharura kati ya mkurugenzi wa UCC, manake Uganda Communication Commission, daktari Godfrey Mutabazi, na viongozi au watawala wa makampuni ya simu. Inasemekana kwamba aliwaomba waweke mbinu za kuhakikisha kwamba watu wanaozuia kutumia VPN. Lakini pamoja na hayo, hebu tuangalie ni watu wangapi wenye uwezo, wa kutumia VPN. Ikiwa nchini Uganda ni watu bilioni 13 ambao wana uwezo wa kutumia internet na mambo yake, lakini swala la VPN linahitaji ujuzi mkubwa wa masuala ya mawasiliano. Kwa hivyo utakuta kwamba nchini Uganda wale ambao wana uwezo wa kutumia VPN si zaidi ya 500,000.
Kwa hiyo ni wachache, na pengine hilo liwezi kuathiri sana juhudi za serikali kwa upande wake, sivyo?
Naam, ndio, ingawa ni wachache, lakini wanasema mtu akibanwa ndo anatafuta njia ya kujiokoa. Kwa hivyo ingawa ni wachache, lakini hao wachache watawafundisha wenzao, na labda kabla mwaka hujaisha utakuta kwamba watu wameongezeka wanaotumia VPN wakiwa kama milioni 2 au 3, kwa sababu hali ilivyo ndio inayowaletea watu utundu fulani wa kutumia ili kujiokoa.
Asante sana mchambuzi Akol Amazima kutoka hapo Kampala, Uganda. Lakini vile vile tunaangalia na kwa upande wa wananchi, nini ambacho kinaonekana, kinachozungumzwa na upande wao nini hasa. Nilipata nafasi ya kuzungumza na mhariri wa habari nchini Uganda, Ahmed Wetake, na kutaka kujua yeye anavyoona na jinsi alivyozungumza na wananchi mbalimbali, hali hii wameipokea kwa namna gani.
Wananchi, hii kodi tulikuwa tunaitarajia kuja kwa ajili Parliament ya Uganda ilipitisha kodi ya social media mwezi ya 6, wakati wanazungumza mambo ya budget, njoo hii agano ya mambo ya kodi ya social media ilianza kuzungumzwa, lakini watu walikuwa wanaichukulia kama kitu ya mzaha, wanasema ikija ni kitu rahisi tutafanya. Unajua serikali ya Uganda mara mingi sana wametuambia tutazima masimu zenu, tutafanya hivi, walikuwa wakishindwa. Sasa watu walikuwa nadhania saa nyingine hata hii kodi watashindwa kutulipisha, lakini tuliamka jana tukapatikana hatuwezi kuwasiliana katika Facebook, hatuwezi kwenda Twitter, hatuwezi kwenda WhatsApp, uko na bando lakini hauwezi kwenda. Ikamaanisha serikali imeweza kufanya nini? Kutushindisha kwenda katika hizo social media. Na hizi nyumba za habari wenye kumiliki kampuni za masimu hawakutuelezea nini itatendeka. Kwa ajili jana asubuhi nimenunua gazeti ya serikali ya New Vision. Ndio naona tangazo inatuambia sasa hii serikali ya serikali imeleta hii ushuru inaanza tarehe mosi mwezi wa Januari, na itabidi ukiwa na namba ya simu hii ndio utafata alafu uweze kulipa hiyo kodi shilingi 200. Usipolipa hauwezi kwenda social media yoyote. Sasa Waganda wengi, watu wengi, hii kitu imewasumbua kwa ajili walikuwa nadhania ni kitu ya mzaha. Hata kwenye serikali kwenyewe pia tumekuwa na watu walikuwa wakisema minister information, wakati mmoja wamemuuliza katika hii social media tax, akasema hiyo kitu haiwezi kuwa, ni watu walikuwa wameileta tu lakini hatuwezi ifanya. Watu wakadhania saa nyingine serikali imeiwacha. Alafu pia minister ya finance Matia Kasaija pia siku moja akatuambia hii ushuru mimi nilikuwa nadhania itakuwa lakini itakuwa pesa kidogo. Sasa ikawa hata upande ya serikali pia kuna kugongana.
Na pengine wananchi kutokana na hii bei iliyotolewa, leo umewasikia wanachozungumza, pengine nini wanachozungumza kuhusu hii gharama? Wana uwezo, wako tayari, au nini hali yao halisi kutokana na hali hii?
Kwa hakika watu wengi wanaonesha kutotaka kulipa hii kodi. Kwa ajili wanasema hii kwanza kitu ya social media, WhatsApp, Twitter, na Facebook si mtandao ya serikali ya Uganda. Sasa kwa nini tunalipa hii pesa? Na kitu kingine, already katika tukinunua airtime tunalipa ushuru. Sasa kwa nini tena tulipe ushuru kwenda Facebook na already tumelipa? Watu wanasema hii ni double taxation.
Asante sana Ahmed Wetake, ambaye ni mhariri huko nchini Uganda, kwa hiyo taarifa, tukichambua swala hilo zima la hayo matumizi na malipo ya matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Uganda. Vile vile naomba nichukue nafasi hii kumshukuru katika sehemu ya kwanza mwenzangu BMJ Muridhi ambaye tumeshiriki naye kuzungumzia haya masuala ya kibiashara. Lakini swala zima la huko nchini Uganda tutaendelea kulifuatilia kujua pengine kwa upande wa serikali nini ambacho kitatekelezwa kuanzia hivi sasa. Wale ambao watakuwa hawana nafasi ya kuweza kuingia kwenye mitandao au watakaoingia kwa VPN, pengine je kuna sheria ambazo labda zitawasimamia au labda zitaingiza kwenye matata? Je, sheria hizo kama zipo ni zipi, na wananchi je wanazifahamu? Na pengine kumefanyika namna yoyote ya kuwaelimisha wananchi wa Uganda juu ya haya malipo mapya ya matumizi ya mitandao kama alivyozungumza Cole na kama alivyozungumza Ahmed Utake? Wengi nchini humo vijana na watumiaji wa mitandao kwa jumla walichukulia swala hili kama ni mzaha, wakifikiri kwamba halitafanyika, lakini ilimefahamika kwamba kuanzia jana rasmi hawawezi tena kuingia kwenye mitandao ya kijamii bila kufanya hayo malipo yanayotakiwa. Sasa je, ndivyo imekuwa? Nini ambacho kiko mbele yao? Wanahitaji kufanya nini? Wanahitaji kufahamu nini na nini yatatekelezwa? Makampuni nayo ya kibiashara ambayo yana hii mitandao kwa upande wao hayajazungumza bado cha zaidi jinsi ya utekelezaji mzima wa swala hili. Wao nao pengine tutawapata waweze kueleza zaidi. Basi kutoka hapa studio nikamilisha kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari, msimamizi Hadija Riami, upande wa pili Saida Hamduni, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.